Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 17-нчи июргунку кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат оодо болмокчу. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши жол кырсыктарынын көбөйүшүн талкуулады.
Топ түзүп, ошонун ишин биз күнүмкү керек болсо күнүмкү ошол топ жообун берип турса болот.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу энергия, энергетика жана кең байлыктарын пайдалануу боюнча комитет төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев ГЭСТерди курганы жаткан чек компаниясы боюнча бир бүтүм чыгаруу азырынча эрте деп Азаттык радиосуна билдирди. Нидерландта 3 жыл мурун болгон трагедиянын курмандыктарын эскеришти. Сыкөлдүн Тоң айылында туристтер үчүн тескей жээк деп аталган этнофестиваль өттү.
Мен бул фестивалга катышып жатканыма аябай кубанычтамын. Туристтер үчүн кыргыз маданияты менен таанышууга мыкты мүмкүнчүлүк түзүлдү. Көлдүн жээгинде туруп, ушундай фестивалды көрүү мага бакыт.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Алда айтылгандай, Кыргызстанда ГЭСТерди курмай болгон чек компаниясына байланыштуу талаштуу жагдай боюнча өнөр жай, энергетика жана кең байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка комментарий берип, тынчсызданууга негиз жоктугун билдирди. Анын айтымында Legalize Trading CZ компаниясы менен макулдашуу түзүлүрдү. Алар 1,200,000 доллар кепилдик акы төлөшкөн.
Булар 30 банковский күндүн ичинде 37 миллион карызыбызды жабыш керек да Россиянын алдына. Ошону бир көрөлүк биринчи шагы кандай болот. Пока азыр эртеде бир нерсени айтыш. Биздин бир тыйын каражатыбыз кеткен жок. Эгерде булар аткарбаса, биз бир тараптуу эле муну соглашениени разрывать этип эле салабыз.
Деди Зилалиев буга чейин Чехиялык актуальный жаңылыктар сайты белгисиз чек компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялаган. Андан көп өтпөй аталган чек компаниясы менен кызматташпоого чакырган өкмөттүк документтин көчүрмөсү делген кат кыргызстандык 24KG маалымат агенттигине жарыяланган эле. Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭСтер каскадын ага кошуп 10 чакан ГЭСти Чехиядагы жеке менчик компания курмай болгон. Ал тууралуу келишимдерге 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөт менен Legalize Trading компаниясынын өкүлдөрү кол койгон эле. ГЭСти куруу боюнча алгач Орусия менен макулдашып жарым жартылай иш аткарылган кезде токтотулган. Орусия тарап аткарган иштер үчүн 37 миллион доллар төлөп берүү талабын койгон эле. Нидерландта 3 жыл мурда Украинанын чыгышында атып түшүлгөн учактын мерт болгон жүргүнчүлөрү эскерилип жатат. Амстердамдын четиндеги иш чарага Нидерландтын падышасы Вильям Александр жана Каныша Максима баштаган 2000 чукул адам катышууда.
Ахмад Хакими бин Ханафи 29.
Бул иш чарада учак кырсыгынын курмандыктарынын ысымы жана жашы айтылып, аларга арналган сейил бактагы ачылды. 2014 жылдын 17 июлунда MH17 каттамындагы малайзиялык учак Украинанын чыгышында атып түшүрүлүп, андан борттогу 298 адамдын баары каза тапкан. 2015 жылы Нидерландтын иликтөөчүлөрү учак Орусияда жасалган БУК ракетасы менен атып түшүрүлгөн деген тыянакка келишкен эле. Орус тарап бул окуяга байланышы жок экенин билдирген. Туруктуу элдик кеңештин төрагасы саясатчы Азимбек Бекназаров Кыргызстандагы президенттик шайлоодо талапкер катары атсалышат. Анын талапкерлигин көрсөтүү сунушу дүйшөмбүдө Бишкекте өткөн улуттук мекенчил күчтөр биримдигинин кезексиз курултайында көтөрүлдү. Кожомкул атындагы спорт сарайындагы бул жыйын биримдиктин атынан президентке талапкер көрсөтүү максатында уюштурулган эле. Бекназаров президентке өзүн өзү көрсөтүү жолу менен бармакчы.
Мен биринчи жолу аттанып атам өмүрүмдө, бирок аттансам мен кайтпайм атка. Менин табиятым ушундай, эгер бир чыктымбы жеңүүгө чейин аракет кылам. Мен өзүм платформамды таптакыр башка. Булар эми ушу Атамбаевдин саясатын улантабыз, өзгөртөбүз деп атпайбы? Мен улантпайм.
Буга чейин президенттик жарышка талапкер катары катышууга борбордук шайлоо комиссиясына 29 киши арыз берген. Кыргызстандагы президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Ооганстандагы куралдуу жаңжалдардан мерт болгон жайкын тургундардын саны былтыркыдай эле рекорддук жогорку деңгээлде кала берүүдө. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстан боюнча миссиясы 17 июлда жарыялаган баяндамасында билдирди. Ага ылайык 1 январдан 30 июнга чейин Ооганстанда 1662 жөн жай тургун мерт кеткен. Бул былтыркы жылдын ушул мөөнөтүнө салыштырмалуу 2% көп. Бирок быйыл жаракат алган жайкын тургундардын саны 1% азайып 3581 адамды түздү. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча талиптер жана ислам мамлекети сыяктуу радикал топтор менен күрөшүп келе жаткан Ооганстанда 2009 жылдан бери 26500 киши куралдуу кагылышуулардан мерт болгон. Бишкек шаардык мэриясы Чүй жана Абдрахманов көчөлөрү кесилген жердеги өтмөктө оңдогон жоокерлер тартылганы тууралуу маалыматты четке какты. Буга чейин айрым булактар ал жерде аскерлер иштеп жатканын жазып чыгышкан эле. Мэриянын басма сөз кызматы 17-июлда кабарлагандай, өтмөктө бийик КЖ ишканасы оңдоп жатат. Мекеменин жумушчуларынын кийими аскерлердикине өңдөш болгон үчүн такталбаган маалыматтар тарап кеткени айтылат билдирүүдө. Өтмөктө оңдоо иштери 10-июлда башталган. Иран тынчылык үчүн 10 жылга абакка кесилген америкалык жаранды Принстон университетинин изилдөөчүсү 37 жаштагы Джиуэй Вонг деп атады. Ирандагы сот тармагы боюнча кабарлады жарыялаган Мизан онлайн расмий басылмасы теги кытайлык Вонг 2016-жылдын 8 августунда Ирандан чыгып кетер алдында кармалганын билдирди. Иран бириги бул кишини АКШ жана Британиядагы уюмдарга өтө жашыруу маалыматтарды алып чыгып бараткан деп айтып жатат. Мамлекеттик департамент АКШ жараны Иранда кармалганы тууралуу кабар бар экенин, расмий Тегеранды аны бошотууга чакырарын билдирди. Тайландтын Нахон Патхоме шаарында 6-15 июль күндөрү өткөн химия боюнча 49 эл аралык олимпиадада Кыргызстандык эки катышуучу Сапат билим берүү мекемесинин окуучулары коло медалга ээ болду. 76 мамлекеттен келген 304 окуучунун арасында Таластагы Манас ата лицейинин 11 классынын окуучусу жана Кадамжайдагы лицейдин 10 классынын окуучусу 3 орунду алышты. Химия боюнча эл аралык олимпиада мектеп окуучулары арасында эң абройлуу сынактардын бири деп айтылат билдирүүдө. Эл ал эксперименталдык жана теориялык болуп эки айлампа менен өтөт экен. Айнура,
рахмат Кубат. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Эртең 18-июлда Кыргызстандын айрым жерлеринде түнкүсүн өткөн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31, Баткен облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн 15-17, күндүз болсо 30-32 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши жол кырсыктарынын көбөйүшүн талкуулады. Президент төрагалык кылган кеңеш өлкөдөгү жол коопсуздугун жогорулатуу үчүн атайын чаралар камтылган документ кабыл алды. Анда жол коопсуздугун сактоого тиешелүү шарт түзүү, айдоочулук күбөлүк берүүгө көзөмөлдү күчөтүү сыяктуу чаралар камтылган. Муну каржылоого Альфа Телеком уюлдук компаниясын сатуудан түшкөн каражатты жумшоону бийликтер пландашууда. 6 жылдан бери коопсуз шаар долбоорун ишке ашырылбаганын айтып, жаңы чаралардын жүзөгө ашарынан күмөн санагандар да жок эмес. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жол коопсуздугу жана өлкөдө катталган жаратылыш кырсыктарынын кесепетин жоюуга арналган коопсуздук кеңешинин жыйыны жабык өттү. Коопсуздук кеңеши кабыл алган чечимдер боюнча аталган органдын катчысы Темир Жумакадыров жана тиешелүү орган жетекчилери жыйындан кийин журналисттерге маалымат беришти. Маалыматка караганда, жыйындын жүрүшүндө президент Алмазбек Атамбаев жол кырсыктарынын саны өскөнү, бул жаатта кескин чечимдерди кабыл алууну талап кылып жаткандыгын билдирген. Атамбаев маселеге олуттуу көңүл бурууга чакырып, жол коопсуздугун жөнгө салууга каражат табуу зарылдыгын, арак ичип унаа башкаргандарды жазалоону күчөтүү керектигин белгилеген. Жыйынтыкта жол коопсуздугун күчөтүү жаатында 6 бөлүктөн турган документ кабыл алынды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровдун айтымында, бул чаралар жарандык коомдун сунушун эске алуу менен иштелип чыккан.
Вот первый блок я уже обозначил.
Документтин биринчи блогу жол коопсуздугу жаатында автоматташтыруу. Экинчиси болсо жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу үчүн мамлекеттик органдардын ишмердигинин натыйжалуулугун арттыруу. Үчүнчү блок болсо жол коопсуздугу боюнча мыйзамдык чараларды күчөтүү. Мында мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин көтөрүү менен катар айдоочулардын жоопкерчилигин да күчөтүүгө багытталган. Эгерде айдоочу адам өлүмүнө күнөөлүү деп табылса, ал жоопкерчиликтен качпагандай болушу керек. Биздеги маалыматтар боюнча учурда мындай кырсыктардан соң күнөөлүү айдоочулардын 40% жакыны эч кандай жазага тартылбай калат.
Ошондой эле документ алкагында айдоочулук күбөлүккө укук берген авто мектептерге көзөмөлдү күчөтүү жоопкерчилигин жогорулатуу да каралды. Бийликтер акыркы жылдары айтылып, бирок ишке ашпай келаткан коопсуз шаар долбоору жакын арада ишке ашат деп кезектеги жолу убада беришүүдө. Маселен, коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун айтымында бул долбоорду таза коом программасынын алкагында Бишкек жана Ош шаарларында жакын аралыкта иштей баштайт.
Азыр эми чоң таза коом деген долбоорду ишке ашыруу алдында турабыз. Ушул маселе да белгиленди. Коопсуз шаар ошол таза коомдун бир бөлүгү болуп эсептелет. Эки көчөнү мындай пилоттук режимде орнотуп иштейбиз деген божомолубуз бар. Андан кийин бүткүл республиканда ушундай баягы коопсуздук камсыз кылган ыкмалар менен камтыганга киришебиз деген оюбуз бар.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында жол коопсуздугун жогорулатуу жана жаратылыш кырсыктарын алдын алуу боюнча чараларга керектүү каржыны Альфа Телеком уюлдук компаниясынын эсебинен каржылоо чечими кабыл алынды. Башкача айтканда, буга чейин бир нече жолу сатыкка чыгарылып, бирок кардар чыкпагандыктан сатылбай калган уюлдук компания бул жолу сатылса, андан түшкөн каражат тармакка жумшалмакчы. Кыргызстанда жол кырсыктары акыркы жылдары өтө курч турган маселеге айланды. Кырсык кесепетинен каза тапкан жана жабыр тарткан адамдардын саны өсүүдө. Маселен, быйыл жыл башынан тартып эле өлкөдөгү кара жолдордо 2500 ашуун жол кырсыгы катталды. Анын кесепетинен 307 киши набыт болуп, 3800 ашуун адам жараат алды. Мындан улам жарандык коом бийликти керектүү чараларды батыл кабыл алууга чакырып келген. Жол кырсыгын азайтуу боюнча сунуштарын берип келген жол коопсуздугу коомдук уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетованын айтымында коопсуздук кеңеши керектүү чечимдерди кабыл алды. Активист маселенин баары бул чечимдердин аткарылышында дейт.
Ооба, сөзсүз түрдө анткени буга чейин ушу убада менен айтылып, көңүл бурулгансып, мындай бир декларациялар айтыла баштады көп эле. Чынында эле бул маселе курч турат. Чынында эле азыр буга бир чараларды көрүш керек деп баары бир структура жилишип аткандай сезилет. А бирок иш чарада баягы эле эми мындай бир топ түзүлүп, ошонун ишин биз күнүмкү керек болсо күнүмгө ошол топ жообун берип турса болот. Эми ошондой топ иштемейинче бул деле бир кыйла чоюлуп жүрчү маселеге айланып кетиши мүмкүн.
Ошол эле кезде коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкөдө катталган жаратылыш кырсыктарын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу чаралары да талкууланды. Бул жаатта президент тиешелүү органдардын ишин сынга алып, тезинен оңдоо тапшырмасын берген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтүнө караштуу энергия, энергетика жана ген байлыктарынын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев ГЭС-терди курганы жаткан чех компаниясы боюнча бир бүтүм чыгаруу азырын чейирте деп билдирди. Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, эгер Леглас Трейдинг ЦЗ компаниясы милдеттенмейин аткарбаса, анда келишим бир тараптуу жокко чыгарыларын маалымдады. Мунун алдында тышкы иштер министрлигинин бул компания менен кызматташпоону эскерткен каты жарыяланып кеткен эле чехиялык актуальный ЦЗ жаңылыктар сайты болсо, белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген аталыштагы иликтөө макаласын жарыялаган. Ал чехиялык компания жогорку нарын каскадындагы 4 ГЭСти жана андан башка 10 чакан ГЭСти куруу боюнча кыргыз өкмөтү менен 10-июлда макулдашууга кол койгон. Ага президент Алмазбек Атамбаев да катышкан, сөз Элеонора Бешенбе кызында.
Өнөр жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев чехиялык компания тендер сынагынын талаптарына жооп бергенде билдирди. Келишимдеги милдеттеме боюнча 30 банк күн, тактап айтканда 50 күндүн аралыгында 37 миллион долларды төлөшү керек деген. Эгер бул шартты аткарбаса,
бул компания бизге гарантийный взнос түртүп 1,200,000 доллар. Ошол 10 сторго ошондой болгон да, биздин шарттарыбыз боюнча баардыгын төккөн, баардыгын көрсөткөн. Ал эми азыр мен мынчалык баягы ажиотаж болуп кетип атпай, мен баардыгын чакырат элем, кичине мындай шашпай, биз бүт баардык эмелерди көрсөтөлүк, соглашение бар да, ал жерде жашырын нерсе эч нерсе жок. Анын баардыгын отуруп журналисттерге көрсөткөнгө мен даярмын, баардыгын ачык эле талкуулайлык. Азыр булар 30 банковский күндүн ичинде жана 37 миллион карызыбызды жабыш керек да Россиянын алдына. Ошону бир көрөлүк. Биринчи шагым кандай болот, Азыр бир эрте да бир нерсени айтыш, бул недобросовестный компания, жетегинде компания деген, бул бир. Экинчиси, бизден бир тыйын каражатыбыз кеткен жок. Эгерде булар аткарбаса, биз бир тараптуу эле муну соглашениянын разрывать этип эле салабыз, 30 банковский күндөн кийин повторный тендер болот. Эч мындай эч кандай коркунуч жок.
Биз Дүйшөнбек Дилалиевден аталган чехиялык компания менен келишимге кол коюулардан мурун анын таржымалы иликтенгенби же жокпу деп сурадык. Дилалиев иликтенгенин, бирок анда шек күмөн жараткан жагдайлар болбогонун кеп салды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин аталган чехиялык компания менен кызматташпоону эскерткен каты тууралуу, бирок түшүндүрмө берген жок. Мунун алдында 24KG маалымат агенттиги Кыргызстандын Австрия жана Чехияда элчилигинин жана тышкы иштер министрлигинин Leglas Trading CZ компаниясы менен кызматташпоону эскерткен каты деген документти жарыялаган. Кат экономика министрлигине, улуттук энергохолдингке жиберилген. Анда бул компания менен кызматташуудан оолак болом, ишеним көрсөтпөө тууралуу маалыматтар камтылып, соттук иштери болгондуктан макулдашуу түзбөсү сунушталган. Leglas Trading CZ компаниясынын айланасында күмөн жараткан жагдайлар боюнча алгач чехиялык актуалны CZ жаңылыктар сайты белгисиз чек компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага кез курат деген макала жарыялады. Макаланын автору Андрей Жейс окуп, Азаттык Амайы куруп, компаниянын уставтык капиталы, каттоосу жана иши тууралуу күмөндүү маалыматтарды иликтеп чыгышканын айтып берди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурунку төрага орун басары Марат Иманкулов кыргыз өкмөтүн чехиялык компания тууралуу атайын кызматка кайрылып маалымат албаганын сынга алды.
Стратегиялык объектилер болгондуктан өкмөт бардык мамлекетте болгон жанагындай органдардын ошондо жана мына бизде эле сурапты да. Тышкы иштер министрлигинен сурап биздин дипмиссиядан маалымат алып турда Чехиядан. Алар ушундай рекомендациялар берип турбайбы, муну менен байланышпагыла, бул сомнительный банкротасында турган фирма экен деп айткан экен да. Мына ошондой эле запросторду кызыктар тараптар биздин жанагы энергия холдинг болобу же министерство жанагы энергия жана энергетика министри болобу ошолор өкмөт дагы атайын кызматтардан да сураш керек болчу. Атайын кызматтарда көп булактар бар маалымат ала турганга. Алардан сураш керек буга. Ушундай партнер чыгып атат. Ушундай улуттук стратегиялык чоң объекттер курганга моундай компания менен силерде кандай маалыматыңар барбы? Ушулар алам жыртоого түшүп кетпейби? Булар менен иштесе болобу деген бир маалымат сурап койчу. Бул көптү кылбайт болчу.
Коомдук ишмери Эдил Байсалов болсо, өкмөт бул компания менен чукул арада келишимди жокко чыгарышы, иликтөө тергөө жүрүшү керек деп эсептейт.
Кеп мамлекеттик коопсуздукта болуп атат. Мына өздөрү бүгүн коопсуздук кеңеште энергетиканы стратегиялык сектор деп жарыялап атышат. А өздөрү болсо жанагындай Кыргызстандын бүт дарыяларын жанагы эле 2 GES эмес да 11 GES-ти ошол генералдык аферисттердин колуна карматып атышат дагы. Анан өздөрү стратегиялык деп атышат. Ошондуктан келишим жокко чыгарылышы керек. Жооптуу адамдар дагы жумуштан айдалынышы керек. Бирок албетте тергөө жүрүшү керек.
Аталган чехиялык компания айтылган дооматтар боюнча азырынча үн ката элек. Ал кыргыз өкмөтү менен кесепте куруу тууралуу макулдашууларга өткөн аптада 10 июлда кол койгон. Кол коюу жөрүлгөсүнө президент Алмазбек Атамбаев да катышкан. Атамбаев бул келишимди кыргыз экономикасына Европадан ири жеке инвестордун келиши деп сыпаттаган. Ошондой эле дүйнөдөгү бардык потенциалдуу инвесторлорго кубаттуу белги берип, Кыргызстан бизнес жүргүзүүгө жана өз ара пайдалуу биргелешкен долбоорлорду натыйжалуу ишке ашыруу үчүн бардык шарттарды түзүүгө даяр экендигин ырастайт деп айткан эле. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо айрым кабарлардын учкай мазмуну. Нидерландта 3 жыл мурда Украинанын чыгышында атып түшүрүлгөн учактын мерт болгон жүргүнчүлөрү эскерилип жатат. Овасандагы куралдуу жаңжалдарда мерт болгон жакын тургундардын саны былтыркыдай эле рекорддук жогорку деңгээлде кала берүүдө. Бишкек шаардык мэриясы Чужан Абдрахманов көчөлөрү кесилген жердеги өтмөктү оңдоого жоокерлер тартылганы тууралуу маалыматты четке какты. Иран тынчылык үчүн 10 жылга бака кесилген америкалык жаранды Принстон университетинин изилдөөчүсү 37 жаштагы Дьюэй Вонг деп атады. Ушул жана башка кабарлар азыр Чекит.орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Нидерландта мындан 3 жыл мурун атып түшүрүлгөн жүргүнчү учактын курмандыктары эскерилүүдө. 2014 жылдын 17 июлунда болгон каргашалуу окуянын курмандыктарына арналган эстеликтин ачылышына маркумдардын жакындары, Нидерландтын падышасы жубайы менен бир катар чет өлкөлөрдүн жетекчилери катышты. Амстердамдагы Шипхол аэропортунун жанына каза тапкан 298 кишинин 283 жүргүнчү менен экипаждын 15 мүчөсүнүн урматына бирден дарак тегилди.
Ахмад Хакими бин Ханафи, 29, beloved father, dearly missed by Abdurrahman.
My dearly missed sister, Dora Shahila binti Kasim, 47.
Мемориалдын авторлары дарактарды июль айында гүлдөгөн күн карамалар курчап, алтын нур чачырап турат дешет. Малайзия ава жолдорунун MH17 каттамындагы учагы Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан жеринен чыгыш Украинанын үстүнөн атып түшүрүлгөн. Жүргүнчүлөрдүн көбү нидерландиялыктар болчу. Алардан тышкары 17 өлкөнүн жарандары курман болгон. Боинг Украинанын өкмөттүк армиясы менен өлкөнүн чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарынын айрым бөлүктөрүн басып алган орусиячыл жикчилердин куралдуу жаңжалы башталгандан көп узабай кулаган. Былтыр сентябрда Белинкат элерлык иликтөө тобу учак Орусияда жасалган БУК ракета системасынан атып түшүрүлгөн. Жабдууну окуя алдында Орусиядан алып келишип, тез эле кайра артка алып кетишкен, бирок анда бир ракетасы жок болчу деген тыянагын жарыялаган. Ишенимдүү ачык булактарга таянып жазылган отчетто украиналык учакты бутага алууну көздөгөн ракета жикчилердин көзөмөлүндөгү аймактан атылганы айтылган. 2014 жылы 21 июлда Орусиянын коргоо министрлиги MH17ге байланышкан жасалма жана калпыс маалыматтарды тараткан деп жазышат иликтөөчүлөр. 17 июлдагы билдирүүсүндө Европа биримдигинин тышкы саясатын жетекчиси Федерика Могерини Шаркет иликтөөнүн уланышын толук колдоорун кайталады жана көз карандысыз ар тараптуу тергөөнүн аягына чыгышы маанилүү деди. Орусия жикчилерге жардамга аскерлерин курал жарак жөнөтүп башка колдоо көргөзүп жатат деген далилдер бир топ болгону менен Москва Донбасстагы урушка кийлигишкенин четке кагууда. Ошондой эле MH17 учагынын атылышына байланыштуу далилдер күмөн санатаарын айтып келатат. Президент Петро Порошенко Украина ал каргашада ажал тапкандарды унутпайт деп твиттерге жазды. 3 жыл мурун орусиялык ракета атылганда жүрөктөрү сокпой калган 298 бейгүнөө адамга таазим этебиз. Нидерландтын соту бул кылмышты пландаган жана ишке ашырган адамдарды сөзсүз жоопко тартат деп ишенебиз, деп жазды Украин президенти. 16 июлда Гаагада Орус элчилигинин алдына курман болгондордун 15 чакты жакындары чогулуп, Москва кырсыкты иликтөөгө бут тосуп жатат деген нааразылыгын билдиришти. Австралиянын тышкы иштер министри Жули Бишоп болсо Орусияны ал кылмышка шектүү кишилерди жоопко тартуу аракеттеринде кызматташууга чакырды. 16 июлда берген интервьюда министр Москваны Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Австралия сунуш кылган тиешелүү резолюциясын аткарууга үндөдү. Бирок буга чейин учакты атып түшүрүүгө шектелген бир да киши кармала элек. Беринкат тобу трагедиянын 3 жылдыгын утурула чыгарган докладында бул иште негизги ролду ойногон 2 кишиге тиешелүү маалыматты ачыкка чыгарууга көңүл буруу керектиги айтылат. Орион жана Дельфин деген ат менен белгилүү Андрей Иванович жана Николай Федорович деген кишилерди кылмышты иликтеген тергөөчүлөр издеп жатат. Отчетко алардын телефон сүйлөшүүсү жазылган тасмада камтылган. Азаттык радиосунан эле ырлык темаларды улантабыз. Орус православ чиркөөсүндө Pokemon Go оюнун ойноп ал видеону интернетке жарыялаган үчүн 3.5 жылга шарттуу соттолгон орусиялык блогер Руслан Соколовский өз мекенинде экстремисттердин тизмесине киргизилди. Бул тууралуу кененирээк Москвадан Лазар Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиялык блогер Руслан Соколовский быйыл майда чиркөөдө Pokemon Go оюнун ойногону үчүн диний ишенимге шек келтирди жана жашыруун үн жаздыруучу аппаратты мыйзамсыз алып жүрдү деген айып менен 3.5 жылга шарттуу соттолгон. Июлда анын жаза мөөнөтүн сот кайрадан карап чыгып, 2 жыл 3 айга кыскарткан. Екатеринбургтун шаардык соту Соколовскийге кандайдыр бир акция, массалык иш-чараларга катышууга тыюу салып, интернеттеги видео блогдорун өчүрүүгө милдеттендирген. Эми болсо Орусиянын каржы мониторинг боюнча федералдык кызматы блогерди экстремисттердин тизмесине киргизип, анын банктагы эсебин камакка алган. Руслан Соколовскийге Орусиянын кылмыш кодексинин 208 биренеси жек көрүүчүлүктү козутуу боюнча кылмыш иши козголгон. Бул бирене террористтик жана экстремисттик өңүттө каралгандыктан Руслан Соколовский башынан эле ага тагылган айыпка каршылыгын билдирип келген.
Объективно я не нарушил ничьих прав и свобод.
Күнөөмдү мойнума алып жаткандын негизги себеби мен өзүмдү экстремист деп эсептебейм. Балким мен келесе оо чыгармын, бирок экстремист эмесмин. Илгери коммунизм жана Сталин жөнүндө анекдот айткандарды көп жылга лагерге отургузушкан. Азыр эми патриарх Кирилл жөнүндө анекдот айтканым үчүн мени 3.5 жыл түрмөгө отургузуу керекпи? Бул караңгылык жана мен муну эч качан түшүнбөйм.
Это окей, несмотря на то, что даже в экспертизах эксперты писали о том, что самоотрицание Бога является преступлением, что для меня странно.
Эль аралык мунапыс уюму Соколовскийдин камалышын өз пикирин билдирүүгө каршы фарс түрүндөгү чабуул деп атаган. Мемориал укук коргоо борбору болсо 22 жаштагы Соколовскийди саясий туткун деп тапкан. Ал эми эл аралык укук коргоочу Human Rights Watch уюму Соколовскийдин ишин орус бийлиги антиэкстремисттик мыйзамдарды сөз эркиндигин басууга жана цензураны күчтөндүрүү үчүн кандайча колдонуп жатканын көрсөтүүчү жакшы мисал деп баалаган. Орусиядагы айрым видеоблогерлер мамлекеттик дууманын депутаттарына кайрылуу жасап, Руслан Соколовскийди экстремисттердин тизмесинен чыгарууну талап кылышууда.
Это официальное обращение от видеомейкеров к правительству. Подписываемся под этим.
Соколовский не террорист.
Блогер Данила Поперечный Соколовский 12 жыл мурун Беслан шаарындагы мектепте 1000 адамды туткунга алып, анын жыйынтыгында 334 адам каза болгон террордук актыны уюштуруучулар менен катар тизмеге алынганын белгилеген.
Где числятся такие люди, как, например, Нурпаши Кулаев? Он был осужден за участие в захвате школы в Беслане, а теперь вместе с ним по соседству и Руслан Соколовский.
Соколовский, Бесланда бүтүндөй мектепти туткунга алган Нурпаши Кулаев сыяктуу террористтердин катарына киргизилди. Ютубтагы тамаша менен киши өлтүрүү, терактарды бирдей кароого болобу? Руслан өзүнүн видеолорунда балким айрымдардын диний ишенимдерине шек келтиргендир, бирок ал киши өлтүрүүгө, бирөөлөрдү кысымга алууга үндөгөн эмес. Ал интернетте өзүнүн оюн гана билдирген. Ошол үчүн банктагы эсеби камакка алынып, расмий жумушка орношо албай, айына 10,000 рубльга жашоого мажбур болуп атат. Анын жашоосу биздин өлкөнүн жараны катары толук талкаланды.
Соколовский не террорист.
Орусияда терроризм менен экстремизм боюнча айыпталган уюмдар менен жарандардын тизмеси 2011 жылы ачык жарыялана баштаган. Бул тизме каржы уюмдарына таркатылып, тизмедеги тараптардын банктагы эсептери камакка алынат. Терроризмге айыпталгандардын тизмесинде 7,500 адам катталган болсо, алардын ичинде 50 кыргызстандык бар. Лаза Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми маданият темасына кайрылсак, Ысык Көлдүн тоң айылында туристтер үчүн Тескей Жээк деп аталган этнофестиваль өттү. Ал иш чарага кабарчы Сасейин Маданбеков да катышып келди.
Этнофестиваль аябай сонун өтөт, сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. Башкача айтканда баары бир жерде.
Сапаргүл тоң айылында уюштурулган этнофестивалды көрүүгө атайын Бишкектен келген. Улуттук ырк-бүлөлөрдүн коштосундагы оюндардан алган таасирлерин бөлүшүп жаткан учуру. 15 июлда Көлдүн жээгинде айтылуу манасчы Саякбай Каралаевдин үй музейи жайгашкан аймакка 500 чамалуу адам чогулду. Улуттук кийимчен кыз жигиттер конокторго жылмайып, жакшы маанай тартууланга аракет кылып жүрүштү. Кыргыз англис тилдеринде сүйлөшүп, улуттук баалуулуктарды даңызлап жатышты.
Come on boys and girls. Let's rock this party. Come on.
Тескей Жээк этнофестивали туристтерди тартуу максатында уюштурулган. Иш-чарага 100 ашуун чет элдиктер катышты. Баары Кыргызстандын түрдүү жерлерине эс алып жүргөндөр. Алардын бири америкалык Мэтти Лонг.
Мен бул фестивалга катышып жатканыма аябай кубанычтамын. Туристтер үчүн кыргыз маданияты менен таанышууга мыкты мүмкүнчүлүк түзүлдү. Көлдүн жээгинде туруп, ушундай фестивалды көрүү мага бакыт.
Мэтти Лонг блогер. Ал Кыргызстанда көргөндөрүн сүрөт баяндар менен өзүнүн блогунда жарыялап, кыргыз маданиятынын даңазалоо ниетин билдирди. Этнофестивалды жергиликтүү ишкерлерден куралган Ысык Көлдүн түштүк жээги дестинациясы өткөрдү. Каржы жана уюштуруу иштерине USAID уюмунун ишкерликти өнүктүрүү долбоору жардам берүүдө. Фестивалды өткөрүүгө Саякбай Каралаевдин үй музейи жайгашкан жер тандап алынганы да бекеринен эмес. Уюштуруучулардын бири Жылдыз Акунова бул тууралуу мындай дейт.
16 жылдын декабрь айында баштап биз атайын ушул аймактык туризмди өнүктүрүү деген Ысык Көлдүн түштүк жээги дестинациясы деген уюмга биригип ушул уюмду түзүп иштеп атабыз. Бул уюмду USAID'тин бизнести туруктуу өнүктүрүү долбоору деген долбоор каржылайт. Анан бул жерде биринчиден биздин улуу Саякбай Манасчы атабыздын фильми тартылса, экинчи жеринен Тескей Жээктин болгон көрктүү панорамасынын баары жээктин кооздугу ушул жерден алаканга салгандай көрүнүп турат. Ушул үйдү кино тартылган жер тарыхый жер болуп саналат. Анткени бул жерди биз мындай тур продуктуга айландыралы. Кыскасы, туристтер ушул жерге дайыма келип, ушул жерден манас угуп, ушул жерден бир шарттарды түзүп берейин деп атам.
жаатуу, салбурун, көкбөрү жана башка улуттук оюндар менен бирге жергиликтүү ишкерлер туристтерге колдо жасалган буюмдардын жарманкесин уюштуруп, боорсок, беш бармак бышырууну да үйрөтүштү. Шанга өлүңгө фестивалдын соңунда жаштар флешмоб уюштуруп, элдин баары кара жорго билеп тарап кетишти. Асия Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Азаттык радиосунан ушуну менен 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жакшыбаева коштошот. Саламат болуңуздар.